Valmierieši 1929. Gadā celto māju Diakonāta ielā 6 pazīst kā bijušo pilsētas pasta un telegrāfa ēku. Tagad cilvēki zem varenajām griestu velvēm tās pirmajā stāvā nenāk sūtīt telegrammas, bet gan garšīgi pamieloties. Pulkstens 6:00 pagājušās sestdienas vakarā viesi no galdiņiem ceļas. Telpas stūrī paliek sēžam tikai romantisks pārītis. Toties otrā stāva zālē visas 110 vietas ir aizņemtas. Uz skatuves kāpi dzejnieks un dziesminieks Valdis Attāls.
Saprotiet vienu, ka jūs jau neatnācāt klausīties mani. Jūs atnācāt klausīties katrs sevi. Es varbūt tikai ierosu jums, bet es gribu, lai pamostās jūsu dvēseli, lai jūsu sirds atcerās savu nozīmību. Es arī ļoti priecājos, ka te daudz vīriešu, jo parasti man ir tik daudz sieviešu koncertā, ka liekas, ka pansionāts ieradies un visi tādā mirēja vecumā. Es arī neesmu ne pirmā piena, ne pirmā svaiguma, bet kad es ieraugu sejas, kurās var pazaudēties, jo man ir tā problēma, kad es ieraugu kādu skaistu sievieti, es ieskatos viņā un es aizmirstu dziedāt. Un tāpēc es dziedu bieži vien ar aizvērtām acīm, lai nenomaldītos skaistās sejās un neaizmirstu vārdus.
Attāls publikai ir elks, var jokot provokatīvi. Ļaudis reaģē ar aplausiem un smiekliem. To vakar dziesminieks muzicē kopā ar Zani Bērziņu.
Vēlas esmu, tu vēl esi, un mēs vimpus apvāršņas neļam.
Satikts vēl pirms koncerta, Valdis Attāls stāsta, ka šis viņam ir jau otrais koncerts akustikā. Viņš, cenšoties saglabāt savu individualitāti, esot ļoti izvēlīgs uzstāšanās vietu ziņā un, piemēram, Cēsīs, kur dzīvo koncertēt nemēdz.
Šeit nāk nevis atrādīties lielai publikai, bet šeit nāk notikties, šeit nāk baudīt ne tikai ēdienu, šeit nāk arī baudīt to intimitāti kultūrā, dziesmā. Man šeit ļoti patīk, jo, redz, es neesmu estrādes dziedātājs, es esmu bards, un līdz ar to es jūtos tā, it kā savā pirmsākumā virtuvē pie laba konjaka. Tā ir mana publika, tā, kas dzied līdz.
Ielūgti arī Valmieras drāmas teātra dziedošie aktieri, kas ar Valda Attālu un Leonarda Koena mūziku izrādēja Koens Attāls Kurtuve, pirms gada iesildīja savu pagaidu mājvietu bijušajā katlu mājā Kurtuve. 70. gados būvētā siltumcentrāle, teātra remonta laikā pārvērsta omalīgā norišu vietā, atrodas tepat aiz parka. Rokas stiepiena attālumā no akustikas, un restorāns uztur arī Kurtuves bufeti. Runāju ar ēstuves saimnieku Uģi Bormani, kā akustika īsā laikā iekarojusi vietu valmieriešu sirdīs, un cik viegli vai grūti bija tikt Mišelin ceļveža garajā sarakstā.
Jau no gadiem 20 strādāju viesmīlības nozarē dažādās vietās. Valmierā man nav absolūti nekādas saknes. Šeit mūs saved kopā tikai mūsu kolēģis un partners, Līgatnē Zeit, kompleksam saimnieks, kuram arī pieder šī ēka, un tas bija tas trakākais laiks, laikam, viesmīlības industrijai kā tādai. Pirmais Covid vilnis, kad viss bija slēgts. Filozofējām par to, ko mēs šeit varētu iesākt kopīgi. Man bija Rīgā mazs restorāniņš, pirms tam Bruņinieks 63. Pirms tam es strādāju vīna studijā, un maz brīdi arī līdz Covidam tādai pieredzējus Tallinu kuģi pastrādāju par bārmeni.
Viņš ar pavāriem Artūru Taškānu un Raivo Ločmeli, kuriem abiem ir pieredze Mišelin restorānos ārzemēs, Valmieras pasta un telegrāfa ēkā iepūta dzīvību. Tā bijusi tukša veselus 10 gadus.
Ideja par kultūru telpu, tā bija sākta galajiem, tas kaut kā pagriezās.
Tad, kad mēs atvērāmies 21. gadu 1. jūlijā, viesus jau iekšā nevarēja uzņemt. Pašvaldība mums ļoti nāca pretī un piedāvāja slēgt veselu posmu ar ielu, kas šeit bija kādreiz apļu veidu kustība. Tad mēs dabujām savā pārvaldībā mazu posmiņu no tā, jo sākotnēji bija plānots tikai kādas 20-30 sēdvietas uz to vasaru, un beigās izauga uz 120 vietām, un tas bija jūlijs, un tas bija atkal izaicinājums, jo, protams, kad visi jau ir sen atraduši savas darba vietas, tad mums vajadzēja komplektēt veselu virtuves sastāvu. Mums vēl bija pēdējie remonta darbi.
Restorāna nosaukums pat nesot izvēlēts muzikālo plānu dēļ, doma bijusi filozofiska.
Restorāna apmeklējums būtībā nekad nebeidzas ar to, ka tu izai ārā pa durvīm un tev vienmēr ir kaut kādas emocijas un sajūtas par piedzīvoto, par baudīto, par atmosfēru, kas veido būtībā kā tādu atbalstu un akustiku.
Jau pirmajā vasarā viņa aizsāka ārā koncertus terasē. Interese bija tik liela, ka ziemā tie pārcēlās iekštelpās.
Cilvēkiem ir kaut kāds tāds stereotips varbūt. Ja kāds dzied, tad mēs neēdam.
Līdz vai ar to, cieņa, respekts.
Respekts ir, bet tādā servisa ziņā ārkārtīgi sarežģīt plānot šo visu kustību, jo tu nezini, kad mākslinieks beidz. Dzīme ideja, kad mums vajag uztaisīt otrā stāvā savu kultūru telpu.
Ēkas iespējas akustikai ļāvušas izveidot gan laba līmeņa restorānu, gan arī kultūras pasākumu norišu vietu, kur notiek pat neliels teātra izrādes. Šī zāle noder arī svinībām un korporatīvajiem pasākumiem, to dēļ nav jāaizver restorāns. Koncertu organizēšanā akustika sadarbojas ar Līgatnes Zeit, abās vietās uzstājas laba līmeņa profesionāļi.
Mēs esam ieguši ļoti plašu to mūziķu loku kontakts, kuri tiešām ar prieku brauc un uzstājās abās vietās. Mēs arī mēģinām nodrošināt praktiski visiem mākslinietiem vismaz 4 koncertus gadā. Divus Zeitā, divus pie mums akustikā. Ir bieži gadījumi, kad ir jārīko papildu koncertu, jo pēkšņi šis mākslinieks izrādās Vidzemē ir kaut kas ārkārtīgi iecienīts.
Tā piemēram sanāca ar Gundaru Āboliņu un Andreju Osokina vizīti. Pavasarī būs vēl viens koncerts.
Tas ir brīnišķīgi, jā, kad cilvēkiem tas patīk, un mēs nodrošinām viņiem tādu plašu vakaru programmu. Tev nav jāmeklē, kur pēc pasākuma paēst vakariņas, tu esi nodrošināts ar foršu paēšanu, muzikālu baudījumu.
Sarkanā Michelin plāksnīte reģionos piešķirta tikai 5 restorāniem, bez akustikas arī Kest un Vanadziņam Cēsīs, Zoltneram Tērvetē, Pavāru mājai Līgatnē un Mo Liepājā. Un par šo atzinību saimnieks Bormanis saka, ar cītīgu darbu nopelnīta. Akustikas šī brīža šefpavāra ir restorānā uzaugusi, tā ir valmieriete Dita Repina. Firmas ēdiens ir lielopu antrekot steiks, ko piegādā netālais Matīšu uzņēmums Bauņu Bullītis. Un arī es pārliecinājos, ka cenas un kvalitātes attiecība šajā restorānā ir ļoti laba. Ieva Puķa, Latvijas Radio.